седмицата ще бъде през погледа на отбора от юридическия факултет на Софийския университет Свети Климент Охридски в състезанието по международно право, едно от JESSAP, така се произнася, нали? Това е едно от най-престижните.
Най-престижното.
Добре. Вие сте победители на националното състезание и сега ще отидете на международното. Сега да ви представя Димитър Делчев. Той всъщност е участвал в много други състезания. Вие сте председател на сдружението, което всъщност насърчава участието в такива състезания. А състезателите са Димитър Гочев, Лена Бориславова, Евгений Минчев, Юлия Гевренова и Людмила Петкова. Какво представлява това състезание?
Международно състезание по право. То е, за да си го представят
вашите... JESSAP, какво е име на човек?
Име на, да, съдия в Международния съд, който е направил доста, който има решения, които се следват и до ден днешен, мнения, и затова е кръсвано него. JESSAP е най-голямото международно състезание по право. Всяка година в него участват 550 правни факултета от 80 различни държави. И за да си го представите, то е нещо като олимпиадата на състезанията по право, по международно право. С две думи, състезанието представлява симулиран процес, като един отбор от един университет влиза като ищец и пледира в продължение на 20 минути, защитава ищеца, други отбор от другата страна като ответник пък защитава ответника по даден казус и пред тях съдии решават коя страна се справя по-добре и коя страна трябва да вземе победата.
Какъв беше казуса тази година? Юлия Гевренова, вие сте определена за най-добър оратор на националното състезание.
Да, аз мога да ви разкажа за ответника,
който решихте.
Да, така. Казусът тази година се занимава главно с морско право. Имаме 4 поставени пред нас въпроса, които им варират между екологично право, право на собственост върху подводно съкровище, преследване на престъпници в открито море и коя държава има право да съди въпросните престъпници.
Две измислени държави, да. Амалия и Раитания. А вие се разделяте като отбор и едните сте за Амалия, другите за Раитания и трябва да решите спора за териториалните води и икономическата зона на кого принадлежи.
Да, ние работим по 4-те проблема, като отбора, като цяло, нали, работи първоначално заедно, но това се зависи вече от всеки отбор, по какъв начин ще си разпредели работата. Но вече истинското пледиране, когато представяш проблема пред съдиите, обикновено са двама от отбора от едната страна и щец, двама като ответник.
Вие сте петима.
Имаме треньори.
Единият е треньор. Кой е треньора?
Аз съм треньора. Димитър Гочев.
Димитър Гочев е треньор. Какво се изразява трениране?
Има няколко фази. Първата, след като се избере отбора, запознаване на участниците с общите теми на международното право, тъй като обикновено имат малка представа за това какво представлява международното право, какви са източниците му, как работим. И за това има 2 месеца, в които четат изключително интензивно решения, учебници и така нататък. Когато излезе казуса, започва, което става някъде септември месец, започва четене по казуса и ролята на треньора е да напътва студентите, състезателите какво да четат и тактически кои източници ще им помогнат и ще им спестят най-много време. И след това има тренировки и опити да се научат да говорят правилно и да правят добра устна презентация, което е изключително важно за това състезание.
Във вашия казус всъщност спора е дали Раитания може да изгради изкуствен остров в спорните води с другата държава, с Амалия. Кой спечели накрая?
Раитания, разбира се.
Раитания направи.
Казусът е така направен, че е еднакво защитима както позицията на ищеца, така и позицията на ответника. И ценното в случая и решаващото за това кой е победител, коя страна, е доколко отбора или съответно ищеца или ответника е съумял да отговори най-адекватно и най-презентативно на въпросите, поставени от съдийския панел. И доколко презентацията, която е направил, е била убедителна, е била емоционално също достъпна, доколко е изглеждало и успяло да убеди както съдиите, така и другата публика в залата.
Да, и дали успяваш да хванеш слабите точки на срещния отбор, по какъв начин ще им отговориш. Просто въпросът е да убедиш съда в своята правота. Казва е така направен, както тя каза, че няма решение в този смисъл. Има добра защита.
Обикновено взимат текущи казуси или нерешени казуси, така че състезателите не могат да намерят единственото решение, което дава решението, и просто да кажат, както се казва в това решение, да кажем, Ритания няма право да стои
остро. А този казус го има някъде по света, всъщност, Ритания, Амалия.
Той е измислен казус, като в него има прекалено много, в него има много елементи от други казуси, които някои от тях решени, някои от тях в момента висящи
пред този казус на какво прилича най-много? Къде е някой се опитва да направи изкуствен остров?
Първия спорен въпрос, изкуственият остров, е изключително сходно позицията между Шри-Ланка и Индия, които в момента имат абсолютно същото фактическо положение, каквото е зададено в казуса, но не се е стигнало до поставяне на въпроса пред Международния съд на ООН. Но става въпрос отново за изграждане на такъв изкуствен остров и за използване на...
Кой иска да го прави, Шри-Ланка или Индия?
Индия прави и Шри-Ланка се противопоставя, защото...
Води, които са
общо поделени.
Да. Че за да се направи острова, трябва да се изрови цялото дъно на морето. А всъщност другата страна, която се противопоставя на този остров, тя ловува и цялата икономика разчита на лова на една специфична риба, която живее точно в този район, в който трябва да бъде острова. И вие си представяте, нали, като изроват цялото море, тая риба просто ще изчезне, и всъщност данните на международните организации, че популацията на тази риба почва да намалява. И въпросът е дали по-развитата страна има право да строи острова, или по-наразвитите има право да запази екологично цялата екосистема там и да ловува рибата.
Да, всъщност, много специфичното на първата част от спора е това противопоставяне между икономическите интереси на една държава и нейното задължение да пази околната среда. По този начин се вечното противопоставяне между икономиката и околната среда. По какъв начин могат двете да се защитят?
Техническия прогрес и опазването на околната среда, де-факто.
Добре, аз предварително ви предупредих, че ще ви питам за казуса, който трябва света да решава тези дни. Чий е Крим? Трябва ли Крим да може да реши, че се отделя и става част от Русия? Дали погледнахте от гледна точка на международното право? Кой е прав?
Това е поредният въпрос, който няма еднозначен отговор и чието окончателно разрешаване зависи изцяло от стъпките, които ще се предприемат тепърва. И в смисъл, това, което еднозначно може да се каже до някъде, е дали интервенцията, която Русия осъществява, е в съгласие с режима на международното право и международното право.
Тя Русия казва, че не осъществява. Те отричат яростно, че има
изобщо. Те отричат, но фактите са факти.
Добре.
Международната общност добре знае вече, че в Русия са влезли, в Крим са влезли руски части, военни части. Това се доказва няколко пъти, включително и президент Обама заяви, че това нещо трябва да спре веднага. Русия не отрека. Въпрос е дали това влизане, и то между другото е сложен този въпрос, той не е очевиден, дали това влизане е агресия, което е забранено от международната харта, или това е просто право на Русия да защити свои жители, които са в Крим. И тук според нас ще бъде най-големия спор. Ами отговорът пак...
Или тук ще разделите на два отбора.
Тук ще разделим на два отбора и ще
едните да кажете, едните да кажат аргументите за руснаци.
За съжаление, международното право не е като националното право, нали? То затова е много объркващо. Националното право, там горе-долу всичко е написано в закон и съдията има малки маржове, в които да се отклони от закона. Да. Докато при международното право там нещата са много обтекаеми. И примерно руснаците правилно казват: добре, да вие ни се противопоставяте, че ние влизаме в Крима. Защо тогава американците влезаха в Косово? И тогава тръгваме да разглеждаме двата случая и да прецениме влизането на Америка в Косово, мисля, че 2007 година беше, дали е против международното право и руснаците имат право да се опрат на този прецедент и по същия начин да нарушат международното право с влизането в Крим.
Не,
истината
не
е, че има разлика.
99-та.
Може би и 99-та, да. Има разлики в двата случая и поради тази причина ще бъде спор в съда. Аз не съм сигурен дали ще стигне до съда, между другото. Защото в случая имаме... Нали си давате сметка, че във всеки случай, в който една от страните от постоянните членове на Съвета за сигурност, когато тя реши нещо, другите не могат да я спрат.
Добре, дайте аргументите сега на двете страни. Най-младият участник в отбора Евгений. Кого избирате? Русия или Украйна в този спор?
Ами, това е...
Така че той е спор, кое е Украина, защото руснаците казват Украина е при нас президента.
Украина
е
Русия.
Да, Украина Янукович е в, в Русия.
Ами това е малко опасен въпрос. Аз не искам да се ангажирам с нито една от двете държави, честно казано. А, но е истина, че международната общност като цяло, според мен, по-скоро гледа осъдително на тази интервенция на Русия в, на полуостров Крим. И лично аз считам, че това, което се използва всъщност като причина, като претекст за тази акция...
Да помогне на нашите хора.
Да, именно. Това, че има всъщност голямо, голямо количество хора, всъщност не е малцинство руснаци, а е половината...
Мнозинство, даже 58%
да,
били в Крим.
Даже повече от половината, да. Не знам, не мисля, че това е в... в унисон с идеята за суверенитета на държавите. И в крайна сметка Крим е част от Украина. И лично според мен не може това да се използва като причина за интервенция в Крим, че голяма част от хората са руснаци, тъй като това ще доведе до много опасен прецедент, който може да се използва потенциално и от други държави по света.
Честно казвам, аз никога не съм разбирал как се решава, коя държава ще може хората да кажат дали да са отделна държава или да се присъединят към друга територия или не. Защо в Южен Судан в един момент ще се кандиса, света ще се съгласи, че те ще станат отделна държава, пък, например, в Южна Осетия не. Кой е принципа? От това, което четахте толкова, за да се готвите за казусите.
Единият от приложимите принципи е правото на самоопределение, който обаче има два аспекта. От една страна той действа в етнически обособени нации, народи, които няма надделяване на една етническа група повече над друга. Принципа за самоопределение казва, че работи в посока на закрепване и оставане на този народ като един на цялост в рамките на една държава. Т.е. за вътрешно сплотяване на населението.
А нали това се отрича вече етнически чистите държави?
Не, не говорим за етнически чисто изцяло, но когато превеси, когато може да е различен етнос, но въпреки всичко самосъзнанието и самоусещането и самоопределянето на тези народи, на тези хора, да е към, като принадлежащо...
Тази логика в Африка трябва да има не 53 или 54 държави, а да бъдат 500.
Значи другата линия, по която действа принципа на самоопределение, освен запазване в рамките на държава, именно обособяването на тези, които считат, че не принадлежат към гражданския и политическия ред в дадена държава. Но за да се откъснат и да бъдат признати за самостоятелна държава, има основно три конститутивни елемента, които трябва да са налице, които са да имат определена територия, върху която да упражняват суверенна власт, което е изключително трудно за задоволяване като критерии, защото няма територия в момента, която да е terra nullis и да се води ничия собственост, за да можете първо върху нея дадена група хора да установи суверенна власт. Второто изискване е да имаме именно такава група от хора, която да се самоопределя и да има самосъзнанието, че принадлежи и следва да има върху тази територия своя власт и свое устройство и управление. И третия елемент е така нареченото изискване за ефективен контрол. Тоест, хората върху тази територия да са единствените, които притежават възможността да уредят обществения живот и политическия живот в границите на тази територия върху това население.
Законен ли ще е референдум в Крим? Кой?
Не.
Димитър, Юлия.
Нека кажем и двамата. Да. В момента самия статут на Крим, от това, което четох, лично на мен не ми е много ясен. Доколкото знам, исторически те са били доста автономни, но от 90-те насам автономията им е силно намалена, така да го кажем.
Те още по-исторически са били руски,
да,
казват руснаците, и Хрущов се е излагал да го подари на Украина.
Това дали ще това е за това референдума зависи от националното право,
да,
на Украина.
Точно така.
Националното право на Украина и конституцията на Украина не позволява с референдум да се отцепват отделни територии, а гледайки вече правото на Крим, защото то също е важно, тъй като те са самостоятелна федеративна единица в рамките на Украина, там също пише и с това започва, че Крим е част от украинската държава и то се подчинява на законите на украинската държава. Пак право да се отделят с референдум няма. Тук вече се сблъсква...
Да, ма ако се позоваваме на украинското право, руснаците казват по украинското право Янукович е президент, понеже има процедура за импичмент, която не се е развила. Подписани са споразумения, обаче това не е станало. И това обърква нещата.
Тук е малко... Димитър. така малко сложно, защото от една страна имаме прията нова конституция на Украина, т.е. вътрешна на старата конституция, която подменя нещата и дава възможност за премахване на президента. Освен това, от гледна точка на международното право, този, който може да представлява държавата, е този, който има ефективен контрол върху нея. В случая президента Янукович няма такъв контрол, което означава, че според международното право той трудно би могъл да представлява държавата си в международните отношения, да дава разрешение за, за интервенция, за идване на чужди войски и така нататък. Русия разчита на... Така, има такава теория в международното право, че законно избраният водач на една нация винаги я представлява без значение дали има контрол върху нея или не, но като цяло това се отлича от практиката и не се практикува.
То въпрос тогава стои Горбачов, като е пленен в една вила по време на почивката му, упражнява ли ефективен контрол и дали тогава почистите генералите от КГБ не упражняват те фактическия контрол, що пък тогава помагат на Горбачов?
Русия е изпаднала в една много странна ситуация, дори смешна. Допреди няколко месеца те настояваха да се спазва международното право, когато говорихме за Сирия, нали, тогава имаше една идея президента Обама да нападне Сирия заради химическото оръжие. Те тогава бяха много твърди, Путин беше много твърд, спазвайте международното право. Сега изведнъж, нали, те въобще не говорят за международно право и по никакъв начин не обосновават влизането си в Крим, защото знаят, че той е против на международното право, а в същото време твърдят, че трябва да се спазва правото, защото видиш ли, Янукович не бил свален с импичмент. И, нали, тая обтекаема позиция само следва да ни покаже, че на практика правото в случая следва фактите. За съжаление, трябва да изчакаме да видим фактите, трябва да изчакаме да видим на избори кого ще изберат украинците и оттам нататък вече правото ще се напасне.
А това ли е крайния извод след всичко, което учихте за международното право, че всъщност международното право свършва там, където започват фактите?
Много често се сблъскаме с ситуации, при които международното право се оказва недостатъчно ефективно. В смисъл, колегата каза, че всъщност Русия няма основания, заради които да влезе в Крим. Тя разчита на всъщност на извинения. Първо, че защитава своите граждани, които са половината от населението на Крим, хора, които говорят руски, това е първият им език. Отделно, нали, няма определена в момента, не се знае бройката на граждани на Крим, които всъщност имат руски паспорти. И отделно Русия твърди, че има всъщност желанието, изразено от Янукович, да дойде.
Вече са приготвили около 400 000, доколкото разбрах за тази цел, за тези,
да,
които нямат.
Да, например. Тоест, нали, Янукович е помолил Русия за помощ. И всъщност тук се сблъскаме с ситуация, която не е чак толкова нова. През 80-те години, специално за Гренада става въпрос, САЩ прави почти същото.
За кое? За
Гренада. Малко
остров. Това е острова на
Крим. Точно така. Всъщност САЩ ползва същите две извинения. Така че всъщност тази ситуация се повтаря и международното право и тогава не е било достатъчно ефективно, защото всъщност интервенцията на САЩ среща противопоставането на ООН изцяло, на General Assembly и на Съвета за сигурност. И днес всъщност интервенцията на Русия среща също недоволство.
Те пледират
на английски се състезават.
Да, много е трудно.
Да, ама и България е също.
Да, между другото, може би трябва да кажем, че на националните кръгове имаше отбори от 5 университета, защото това не стана ясно. Имаше отбори от Софийски, от УНСС, от Нов български университет и от Пловдивски, от Американски университет. Състезанието беше много динамично.
Втори останаха?
Втори останаха УНСС. Софийски университет като първи ще трябва да представят България на международните финали. Срещу
това е
Харвард, Оксфорд,
април, Колумбия. Април в Вашингтон.
Вашингтон.
Добре, да победите. Ви желая да решите казуса с Крим. Той, да се надяваме, че до април ще е решен. Това беше отбора на Софийският университет, на юридическият факултет, който ще представя България на най-престижното състезание по международно право JESAP в Вашингтон. Димитър Гочев, Лена Бориславова, Евгений Минчев, Юлия Гевренова и Людмила Петкова.